Rodalia. Rodalia.
Der er vilde dag i Geodetalje, og den kan Jonas Vingegaard nyde iført den lyserøde førertrøje. Og dermed velkommen til Kim Plesner og tilbage fra vilde dag, Stefan Johus.
Tak.
Tak for det.
Og Stefan, dejligt at have dig tilbage, fordi ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, Jonas Vingegaard har jo gjort det igen med bjergetappen til Pila, der nu kører tre bjergetapper, og Jonas Vingegaard har vundet dem alle sammen. Og nu er han så også i den lysede føretrøje, og dermed er han jo så også den første dansker til at have kørt i alle føretrøjer i alle tre Grand Tours. Så det er jo ganske imponerende.
Jeg vil sige, og det tror jeg godt, jeg tør love jer, det vender vi tilbage til. Og Kim... Mm-hmm. Vi har faktisk et lille jubilæum i dag.
Ja, det er jo vores udsendelse nummer 400 af dem, der ikke er specials. Så det er sådan lidt med en beregning. Ja. Men jeg kunne så forstå i går, at det så er 50 mere, end Christoffer Juhl har kørt etapper i Grand Tours, åbenbart. Han var på 350. Ja. Så der synes jeg, at vi er foran der på en eller anden måde.
Ja, det er jeg også ved ikke, hårdere. Hvad der er mest imponerende.
Ja, jeg ved heller ikke. Nej, lige præcis. Eller om vi har nok ikke 350 Grand Tour-udsendelser, tænker jeg. Trods alt.
Nej, men jeg synes, det er værd at fejre. Vi begyndte i 2018, og nu har vi altså 400 officielle udsendelser, som du siger, Kim, plus en del specials. Og så har vi jo faktisk en anden ting at fejre, nemlig at vi har krydset den magiske grænse på 1000 abonnenter på YouTube. Så kæmpe stor tak til alle for at bakke op. Vi stopper ikke her. Næste mål er 100.000. Så keep it going derude. I dag kigger vi tilbage på weekendens tre etaper, hvor den lyserøde førertrøje altså landede på skuldrene af Jonas Vingegaard. Og så kigger vi frem mod den sidste uge i Giroen, hvor rytterne blandt andet skal til Schweiz. Og vi har faktisk også lige et lille hængeparti i Dunkirk. Vi skal naturligvis quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Og husk, at vi her under Giroen har en skøn ekstra VIP-præmie til Copenhagen Sprint. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Og husk så lige det der med YouTube. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske kongerige. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største danskejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTox på hylderne. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis er elektronikkæden Power. Veluropa Podcast præsenteres af Power. Inden vi skal til Italien og Giroen, så skal vi lige have fat i Flanderen rundt. Vel at mærke juniorernes udgave, der blev kørt søndag. Og Stefan, ikke en Veluropa Podcast uden en dansk andenplads.
Ja, men stadig en rigtig, rigtig flot andenplads til Malte Risbjerg. Flanderen rundt er jo et af de største cykelløb, også på juniorsiden selvfølgelig, og Malte Risbjerg har kørt en rigtig god sæson, og det kunne godt se ud som om, at vi måske har en kommende stjerne i ham, selvom der er jo selvfølgelig et kæmpe hop op til World Tour-niveau fra juniorrækken, at det ikke er garanti for, at man bliver virkelig god, men det plejer også lidt at hænge sammen. Det har man jo set med Remco og Skelmose og Albert Philipsen, at når man er oppe i toppen der, så er der i hvert fald godt udgangspunkt til senere. Og Malte har jo kørt top 10 i både Køren-Bruxelles Kyrene i Paris-Roubaix, og han vandt en etape, en enkeltstart i fredsløbet, og så nu her måske hans bedste resultat hidtil med andenpladsen i Flandern rundt. Vi havde også Julius Birkedal med i løbet, han blev kun nummer 32, men han vandt jo faktisk Flandern rundt sidste år hos juniorerne.
Og Malte, han vandt jo faktisk forfølgende spurt søndag. Men vinderen, han var stukket afsted, og det blev hans svenske holdkammerat Elias Wendel, som kom solo til mål.
Ja, det gjorde han, og det var jo selvfølgelig, som du siger, Maltes holdkammerat, og det var også det her hollandske Jek Skil DJR, som jo faktisk er Vismas juniorhold, det her hollandske hold. Den svenske Elias Wendel, han har jo faktisk allerede en aftale med Vismas U23-hold for de næste 2 år, så hans fremtid er i hvert fald sikret, og det var også det her Visma juniorhold, som tog hele podiet, så det er et af de bedre hold. Vi har snakket en del om det her Team Grenke Auto Eder, som jo er Boras ungdomshold, hvor vi også har et par gode danskere på, men det her Visma junior team, det er altså også ved at være et af de bedste i verden.
Og mens vi nyder, at Jonas og Mads P. og alle de andre danskere vinder store cykelløb, så ser det ud til, at næste generation er på vej.
Ja, netop. Altså, nu sad jeg lige og kiggede på det, fordi vi har jo haft tradition i Danmark for at være rigtig gode på både juniorniveau, men også på U23-niveau. Og lige nu, der er Danmark altså den 6. bedste nation på juniorniveau. Vi er efter nogle af giganterne, som Italien, Holland, Belgien, Frankrig og Spanien selvfølgelig. Men det er måske også fordi, at de har lidt flere rytter og sende rundt og køre cykelløb og høste point ind, fordi vi er sådan rimelig godt båret an af Malte Risberg og Julius Birkedal, som begge to faktisk klemmer sig ind i top 5 af de bedste juniorrytter på verdensranglisten lige nu.
Ikke mere junior, nu skal vi tilbage til seniorranglisten, for nu, der skal vi. Quizze! Og du fik jo en absentia, Stefan, 1 point i sidste uge, så du nu er på 9 point, og dermed 2 point efter både Kim og vores Giro-ekspert Michael Olrik Andersen, der har 11. Jonas Vingegaard har nu haft førertrøjen i alle 3 Grand Tours. Det er der faktisk kun 25 andre rytter, der har haft igennem historien. Så det er en lille eksklusiv klub. Men hvem var den seneste, ud over Vingegaard, der kom med i den her lille klub? Så hvilken rytter er den seneste, der har præsteret det her med at komme ind og få førertrøjen i alle 3 Grand Tours? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja.
Må jeg godt sige Jesper Skibby?
Der skal man lige gå på udsendelse tilbage for at forstå den joke, men det må du gerne, Kim. Jeg har kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Fredag var der lagt op til italiensk folkefest. Kunne helten over dem alle, Filippo Ganna, vinde på hjemmebane? Etappen gik fra Alessandria til Gannas hjemby Verbania, men han kom ikke med i det afgørende udbrud, hvor der i stedet, Stefan, sad 2 danskere.
Ja, man kunne i hvert fald se, at Ineos de virkelig prøvede at sætte Garner op til, at han skulle med i det her angreb. Vi så blandt andet Ben Turner, der sad og hævde nogle af angrebene ind for at sætte Garner op, men i sidste ende så blev det sådan lidt en umulig opgave for ham at komme afsted, og jeg sad der også og tænkte, sikke en drøm det må være, at jeg kunne komme i udbrud med Filippo Ganna, hvor de der stigninger til sidst nok er for hårde, men han kan tage nogle rigtig gode føringer, men det gjorde selvfølgelig, at alle havde øjnene på ham, og det bliver altså rigtig svært at slippe afsted, når halvdelen af feltet de sidder og tænker, hver gang han kører, så kører jeg med. Og så i stedet for, så blev det nogle af de andre angreb, der kørte afsted, og der havde vi jo så 2 danskere, Mikkel Bjerg og Valgren, der sådan, i hver deres gruppe kom afsted, og de samledes også senere til en 12-mandsgruppe, som faktisk var rigtig spændende, og med både Mikkel og Valgren, som har været virkelig godt kørende, så var der i hvert fald muligheder for de 2.
Og der sad et par andre store kanoner derude, blandt andet norsk Andreas Legnesund, Jesper Støjvind sad der, og så sad der Ganas landsmand Alberto Bettiol. Og han endte med at køre solo. Han endte med at vinde etappen, og det skulle vise sig, at han også havde et helt særligt forhold til målbyen Vabania.
Ja, jeg tror, vi er mange, der godt kunne have tænkt os den bonusinfo, inden vi satte vores managerhold, men det var, at hans svigerfamilie bor i Vabania, så der har han jo været ude og besøge svigerfamilien og kæresten der i nogle omgange, og specifikt været ude og træne på den her etape, nævnte han også efter sejren. Så derfor så, da man så ham køre ned fra den sidste stigning, hvor man tænkte, okay, han satte sig det hele butikken, så viste sig, at han kendte jo hver sving, som han sagde efterfølgende. Så der var mening bag galskaben, og det var en meget, meget voldsom nedkørsel, han fik lavet der, og i hele taget finale. Virkelig, virkelig, virkelig flot.
Stak af. Altså, det var så blæret, fordi han stak af der med 150 meter til toppen af den sidste stigning. Mm. Og der lavede han faktisk, Kim, sådan en lille finte, som vi har set tidligere i år, og igen må vi så konstatere, at det gik ud over en nordmand.
Ja, der var lidt Alex Segard mod Per Strandhagenes i Grand Prix de Nang. Det her med, at Bettiol lå, altså han kørte ikke op og hentede Liggnesund med det samme, men lod ham ligesom få det her lille bitte forspring. Også fordi han vidste jo, at de sidste 2 kilometer var de hårdeste. Og da så den lidt optimistiske og lidt tungere nordmand, han havde kørt krudtet af sig, så der med få meter til toppen, så altså, overspurtede han ham bare på vej, og han stod helt stille liggende sådan. Og så kørte han altså bare fra ham mere og mere på nedkørselen. Men man kan også sige, Andreas Lix, han sagde også efterfølgende, jamen, jeg var nødt til at lave det angreb, fordi hvis jeg havde kørt med Bettiol på stigningen og var holdt med ham hjem, så ville jeg alligevel tabe i en spurt, så jeg var nødt til at få det her forspring til Bettiol, og det tror jeg er helt rigtigt, så det var lidt hans eneste chance, og der manglede åbenbart lige 200 meter, så havde der måske været en chance.
Men det er alligevel sjovt, at vi nu 2 gange her i samme sæson har set det der med, at der ligger en ude foran, der tror, at han er stærkere end ham, der ligger bagved, og så lige bliver snydt, overspurtet, udmanøvreret taktisk. Det var ret fedt at se Bettiol vinde den her sejr op på den her måde her. Og det var jo, Stefan, hans første sejr for Astana, og det betød rigtig meget for ham.
Ja, det kunne man se. Altså selvfølgelig, som Kim også var inde på, hele svigerfamilien stod på sidelinjen, og ja, for ham selv, at hvis man har haft en lille sejrstørke, så er det jo kæmpestort endelig at komme tilbage igen. Men også for holdet. Nu har de jo haft okay succes i den her Giro, men Bettiol sagde jo også efterfølgende, at Vinokur havde ringet til ham og sagt tillykke, og de har jo også altså, troet på ham og hans evner i noget tid, og det er jo sådan, at Vinokur han er jo stadig den her mytiske figur på Astana-holdet, som ikke sådan, jeg tror ikke, han kommer ud af busken og laver et personligt opkald til alle, der laver et resultat. Måske lige til Ballerini og Bettiol, når de vinder i Giroen, men ellers så er han sådan lidt, han er en højt respekteret og sådan frygtet mand i kulissen, så det betyder jo selvfølgelig også noget.
Han er Astanas Kaiser Sose.
Ja, netop, det er han faktisk. Men det er jo sjovt for Bettiol, han blev hentet ind til holdet tilbage i 2024 i slutningen af sæsonen. Altså der kan vi huske, der var nogle af de her transfers sidst på sæsonen, fordi at der var nogen, der skulle ud og hente nogle UCI-point. Og der blev Bettiol jo så hentet ind, der havde han faktisk et meget stærk sæson, altså et meget stærkt forår, hvor han så efter turen, så tænkte de, der kommer alle de her fede og store løb i efteråret, og vi skal lige skrave lidt sammen, så købte de Bettiol ind, angiveligt sådan rimelig dyrt, også fordi han var jo, altså det er en Flandern Rundt vinder, som har haft en rigtig god sæson, men det lykkedes ikke rigtig for ham at bidrage med så meget lige det år, men altså i sin tid på Astana, ud over det, har han faktisk heller ikke haft de sådan helt store resultater, som han måske havde inden da. Så det er klart, at det føles rigtig fedt for ham også lige sådan endelig at få den der etappesejr i Giroen selvfølgelig på hjemmebane også. Men altså, ja, det er tredje sejr til dem i den her Giro med Thomas Silva, Davide Ballerini og nu Bettiol. Så en stærk Giro fra Astanas side.
Og har jo også haft en lyserød førertrøje undervejs, som en godkendt Giro for Astana. Og det der med sejrstørke, Kim, det nærmer sig jo næsten 2 år, at Bettiol ikke havde vundet i Astana-trøjen. Og der bliver talt lidt om, at han simpelthen ikke vinder nok. Mm. Men er det ikke sådan, er det ikke lidt underligt for en rytter, der trods alt har vundet både Flandern rundt og nu 2 etaper i Giroen? Og man kan jo sige, altså det er jo noget, som de fleste rytter vil give deres højre arm for at have på cykel-CV'et.
Jo, jeg tror mere, det er det her med, at han vinder relativt sjældent, fordi når han så vinder for tid til anden, så vinder han ofte sådan nogenlunde stort i hvert fald. 2019 selvfølgelig, Flandern rundt, ret overraskende. Jeg kan huske, jeg selv var nede og se den og tænkte, det var da ikke den, man lige havde regnet med skulle vinde.
Jeg havde aldrig hørt om ham på det tidspunkt.
Nej, det var...
Men, ved du hvad? Det var faktisk meget sjovt, fordi hans første sejr i senior, det er Flandern rundt. Mm. Det er også ret vanvittigt at starte ud sådan.
Det er rimelig sindssygt. Og så i 2020, altså året efter, så vinder han en etape i Toile de Bessèges. Og det er det. Og i 21, der vinder han en etape i Giroen. Den første etape, han vinder. Og så ikke noget næste år. Og så i 2023, en etape i Tour Down Under. Det er det. Og så i 24, der vinder han den her, jeg ved ikke om I kan huske, den der flotte sejr i Milano-Torino, hvor han... kører fra en del UAE-rytter, kan jeg i hvert fald huske, og så nu er altså den her Giro-sejr, så man kan sige, det er selvfølgelig en række gode sejre, der er langt imellem dem, og så også når du kigger på hans færdigheder, eller hans talent som cykelrytter, så burde han jo nærmest ligge som en Valverde, altså i antallet af sejre. Han har jo de der ting, der skal til, puncheur, lidt hurtig, lidt holdbar.
God enkeltstart også.
Enkeltstart også, ja. Så i princippet også ulange etappeløb burde han jo også kunne vinde samlet, ikke? Men han bliver jo kaldt den sidste romantiker, og han er jo også sådan lidt gammeldags anlagt, hvad angår træning, har jeg hørt, og så sætter han jo nogle måske lidt andre værdier højere end størrelsen på sejrskontoen, og måske at lige gå den der ekstra meter til træning. Og han nævnte jo også, det første han nævnte i sit sejrinterview, det var, jamen jeg havde allerede vundet i dag. Altså selvom jeg ikke havde vundet etappen, så havde jeg allerede vundet, fordi min familie var til stede. Altså det var det, han nævnte allerførst i sit sejrsinterview. Det siger lidt om ham, tror jeg.
Det kan være, at han skal tage dem med rundt, så kan det være, at han har nogle flere sejre. Andreas Legnesund, han kom også alene til mål. Han betoger, og så kom der en spurt ned bagved om tredjepladsen, og den vandt Jasper Støjven foran Michael Valgren. Men vi fik, Stefan, faktisk 2 danskere i top 10.
Ja, altså jeg synes jo, det var en etape, som... for mange var rigtig svært, altså sådan en som Garner havde måske håbet, han kunne gøre det. Vi hørte også Bettiol inden etappen sige, den sidste stigning, den er nok for hård til mig. Altså, og det var den så tilsyneladende ikke, men jeg tror, det var sådan en, som de fleste faktisk havde frygtet lidt, og det overraskede mig faktisk, da vi så Valgren være med i den der firemandsgruppe, hvor Legnesund virkelig prøvede at trykke til, at Valle sad der. Og så tænkte man, okay, der er lige Bettiol, men og på det tidspunkt, der er jeg ikke helt sikker på, at jeg var klar over, at hvor godt han egentlig kendte ruten. Så der sad jeg i hvert fald og troede lidt mere på Valgren, men da ligger sådan et angreb, så blev Valle jo lige akkurat nivet af. Det gjorde så, at var det liggende sund Bettiol, der kørte forbi. Og så Støjven, som jo faktisk var blevet sat tidligere, han var den eneste, der ligesom kom op og hentede Valgren. Og Mikkel Bjerg, altså han blev sat relativt tidligt på den her stigning, ikke sådan på sådan en måde, hvor man tænker, nu går han fuldstændig kold, fordi når Mikkel Bjerg han bliver sat, så plejer han jo at kæmpe og kæmpe, og han fik også kæmpet sig ind på 7. pladsen til sidst, så jeg synes en super godkendt dag, og fedt at se danskerne med på de her udbrudsetapper, hvor der faktisk er muligheder, men en gang imellem, så bliver man jo bare slået af en som en italiener, som er vanvittig god, og som kender området til punkt og prikke og sådan. Så det var måske også lidt en svær opgave, men virkelig godkendt dag.
Og Mikkel Bjerg havde i hvert fald sin mor, og måske også nogle andre familiemedlemmer til stede ved Barnia, så han havde også lidt at køre for, ikke helt samme succes som Bettiol, men trods alt en flot top 10-placering af Mikkel Bjerg. I feltet, der var der våbenhvile, så Jonas Vingegaard og de andre favoritter, de trillede i mål hele 13 minutter efter vinderen. Men det skulle vise sig at være stilhed før storm for 14. etape. Den var vild og spektakulær, set med danske øjne, blot 133 km fra Aosta til Pila, men med over 4.000 højdemeter. Og til sidst, ja, der satte Jonas Vingegaard alt og alle.
Ja, man kan sige, altså nu tænker jeg, at du mener, at etappeprofilen var vild, fordi selve etappen blev jo faktisk kørt nærmest lige efter manuskriptet. Jonas havde allerede dagen inden, og Visma havde været ude at sige, den her etape, den har vi sat kryds ved. Så de gik op noget, man faktisk meget sjældent ser, altså nærmest fra kilometer 0, så gik de bare op, sat stort set hele holdet i front, og så lå de bare og kørte et tempo, som de vidste, at fint nok, at hvis der kører nogen, men med det her tempo, der kan vi holde dem i kort snor hele vejen, og det, de havde alting fuldstændig under kontrol hele etappen.
Det var kun tredje gang, at Pila var med som målby. Det er længe siden, da han var med sidst. De to første vinder var Robert Miller i 1987 og Udo Bölz i 1992. Jonas kørte op på lidt over 40 minutter. Han slog den bedst registrerede tid med 9 minutter. Så det var selvfølgelig den hurtigste tid registreret på Pila nogensinde. Og han stak af med 4,3 km igen efter flot forarbejde af sine holdkammerater. Og jeg synes jo egentlig ikke, at han så sådan specielt anstrengt ud, Stefan, men det gik alligevel ret stærkt mod toppen.
Jamen, det gik jo faktisk ret stærkt, og det, som du siger, altså, det så ud som om, at Jonas han var i kontrol, og i hvert fald ikke sådan gik helt i rød zone. Så med det taget i betragtning også, så synes jeg, at det er nogle ganske pæne vattal, som der er blevet estimeret frem til selvfølgelig. Men Jonas, der kører i altså hele bjerget med 6,4 watt per kilo, selvfølgelig estimeret, men det er sådan rimelig pænt, og især det sidste stykke, hvor han angriber, der kører han jo omkring 7 watt per kilo i 12 minutter, som jeg også bare fortæller, at det er sådan en rimelig højt niveau, og måske sådan, når man sammenligner den her performance med den på Blockhouse, så er det sådan, gennemsnittet er cirka det samme, og sådan, den længde, det kører med, er cirka det samme, men den afslutning, som Jonas laver, og den måde, han ser ud på, ser klart mere overbevisende ud. Så det er ret interessant at se Jonas, som måske bliver en lille tak bedre undervejs i Giroen, men så kan man se på sådan en som Felix Gall, der jo taber klart mere tid på den her måde. Og jeg sad også og spekulerede lidt på, om det måske var meningen for Jonas, at de skal ikke køre lige så jævnt som på Blockhouse, men måske altså køre den godt op, og så virkelig sætte et tungt angreb ind, fordi der er Jonas nok lidt bedre end Felix Gall, der formentlig kan lide at køre sådan en 40 km meget jævn, effort. Så på den måde, virkelig, virkelig stærk vattal og dag for Jonas, der ser ud som om, han ikke sådan rigtig er presset, men også stadig sådan, hvis vi skal sammenligne det med Jonas' topniveau, så kører han jo lidt under det, som vi har set fra ham, både i turen 2025, men også i 2024. Sidste år, der kørte Jonas Vingegaard for eksempel Mont Ventoux med 6,5 watt per kilo, og det er jo sådan en lille smule bedre, end han har kørt på Pila og Blockhouse, men det er så også på Mont Ventoux, den er så lige et kvarter længere, så det er sådan, det er en Jonas, der begynder at vise noget af det, som vi har set fra ham tidligere, men stadig sådan lidt under det, han har præsteret i turen. Så jeg tror, det er meget godt on track til, at hvis han stadig lige har et par procenter til turen, men ganske imponerende indtil videre i hvert fald.
Og så hørte det jo lidt med til historien også, at efter vi havde optaget sidst, Kim, der kom det frem, at Jonas Vingegaard har været syg. Der havde floreret noget sygdom i feltet, det havde der også på Visma Lisa Bike, og Jonas havde også været ramt, hvor meget det havde influeret på hans tal. Det skal lade være usagt, men det er i hvert fald værd lige at tage med i mente. Og så er du lidt inde på det, Stefan, hvis man sådan begynder at kigge lidt fremad, fordi vi har talt om det før. Det virker næsten som om, at Giroen er en slags træning for Jonas før Tour de France. Kan man læg noget i de tal, du lige har skitseret her, til at vurdere, hvordan han står i forhold til Pogacar i Tour de France?
Ja, så man kan være så godt sammenligne noget af det, men jeg synes, det man også lige skal huske er, at sådan, når man kigger på den enkelte performance på den dag, så er det ikke sådan, at Jonas han laver noget, sådan, der springer skalaen på en eller anden måde. Vi har set sidste år for eksempel på enkelte dage, at både Tim Arensman, men også Joao Almeida har lavet noget, der er på samme niveau, eller måske en lille smule bedre end da. Men det er jo selvfølgelig kun på den enkelte dag i et helt andet cykelløb, så det kan være svært, når man siger, lige på det her bjerg, så skal vi lige sammenligne nogle forskellige performances. Vi har også set både Adam Yates lave noget fuldstændig enestående på en dag, men så ved vi jo, at det får han svært ved at levere i en helt grand tour. Men Jonas, han er cirka på det samme niveau, som han var i Vueltaen sidste år. Måske en lille bitte smule bedre. Men når det så kommer til Pogacar, så er det jo klart, at noget af det, vi har set fra ham, særligt sidste år, det er selvfølgelig lidt bedre end det, som Jonas leverer lige nu. Jeg tror, nu kører Jonas de her 6,4, måske 6,5 watt per kilo på de her længere stigninger. Det skal han lige løfte til noget, der minder om 6,75. Så der er stadig et par procenter, hvis man skal tælle op til det, Pogacar leverede sidste år i Tour de France. Det er jo selvfølgelig svært at se, hvor er Pogacar til turen i år. Vi har i hvert fald set, at han ser vanvittigt godt ud indtil videre i år. Vi har bare ikke fået lov at se Pogacar så meget på de lange stigninger, så det er jo lidt ubekendt, om han er på samme niveau som sidste år, og er han blevet bedre end sidste år. Det betyder selvfølgelig også noget, men jeg vil sige, når man lige kigger på, hvordan Pogacar har kørt i bjergene i år, så har vi jo stort set kun Romandiet rundt at sammenligne med. Og der vil jeg så alligevel sige, tallene og det er på den måde, man sådan ser på rytterne, der ser Jonas altså bedre ud lige nu i Giroen, end Pogacar han gjorde i Romandiet rundt. Og det er i hvert fald positivt for nu i hvert fald.
Og positivt er det også, at Jonas han stille og roligt kommer med i diverse eksklusive klubber. Først Jesper Skiby-klubben selvfølgelig, Kim, og nu altså også den her lyserøde førertrøjeklub. Den første dansker til at kunne prale af og have ført alle tre Grand Tours, og det skal vi vel så nu til at kalde for Vingegaard-klubben.
Mm-hmm. Ja, det må det jo blive, jo, når det er andet på Skiby-klubben. Jamen, det er en fantastisk præstation, og jeg tror, både vi og danskere i almindelighed og cykelfans måske også lidt har en tendens til at undervurdere eller glemme, hvor helt vanvittigt god han er. Altså, det er jo blevet normalt. At han nu sådan lidt, jamen, nu vinder han Giroen, ja okay, så er det sådan lidt, jamen det regner vi også med, så fint nok,
ja.
Men altså for 5-10 år siden, hvis vi sagde, at der var en dansker, der skulle vinde bare en Grand Tour eller noget som helst, så ville vi jo sige, det er sgu nok ikke så realistisk noget. Men hvis man ser på, hvad han allerede nu har præsteret gennem karrieren, og to ture sejre, har udlignet Rolf Sørensens antal i sejre, så er det jo, altså, som
det har vi faktisk ikke lige nævnt, det der med det her. Det var hans sejr nummer 51, og Rolf officielt står til 51, selvom han selvfølgelig mener, at han har væsentligt.
Han mener nok, at han har lidt mere, men må ikke Jonas henter det også på et tidspunkt, ligesom at Mads jo er gået godt forbi. Men jeg synes bare, når man ser på det, at så er det, altså, det er jo noget af det bedste, en dansk idrætsudøver nogensinde har præsteret, altså på tværs af alle sportsgrene. Mm. Så er det jo lidt op til, hvad man synes er fedest, eller om Laudrup var bedre. Altså, du kan ikke vurdere de ting selvfølgelig, men det er voldsomt, det han har præsteret på et højt niveau i en relativt stor sportsgren i hvert fald. Ikke? Og så,
Jeg var, som sagt, sammen med Lars Bak i sidste uge, og han sagde, ja, det kan godt være, at jeg er farvet, men hvis Jonas han vinder Giro d'Italia, og dermed har alle tre Grand Tours, så er det største, en dansk idrætsmand nogensinde har præsteret.
Mm.
Og det går bare godt i tråd med det, som du nævner her, Kim, at vi har glemt, hvor god Jonas Vingegaard han er. Det er blevet normalt, og det er fuldstændig crazy, det han er i gang med at præstere her. Og det er også måske, fordi han ikke er så flamboyant.
Jamen det tror jeg da helt sikkert,
og
ikke så, jeg ved ikke, om man ikke kan sige populær. Han er jo super populær i Danmark, men jeg tror sådan, også internationalt er han måske ikke. I forhold til Pogacar er han jo ikke så populær. Pogacar er jo den her netop mere udadvendte, sjove fyr. Ikke? Nu begynder Jonas lidt nu, når Victor Campenaerts er kommet ind over og lave sociale medier med Visma, så viser han lidt mere af sig selv selvfølgelig. Men det svarer jo til det her, hvis man skulle tage et eksempel, så ville det jo svare til, at Wozniacki vandt alle Grand Slams i tennis for eksempel. Ikke? Mm. Det var der et godt stykke vej til, og hun bliver jo alligevel betragtet som i hvert fald en af de største sportspersoner, så vi er virkelig, virkelig godt deroppe af, og så er det jo en åndssvær diskussion, fordi du kan aldrig sammenligne sportsgren, men det er i hvert fald, så kan vi i hvert fald sige, blandt de absolut bedste danske sportsøger, og så skal vi jo have Mads P. til at få den gule trøje i turen, fordi så kan han jo blive næste medlem i Vingegaard-klubben, som det jo åbenbart nu hedder.
Ah ja, så er det da det mindste to der. Ja. Jeg vil lige sige det der med popularitet. Altså Jonas er mere populær i udlandet, end vi lige går og ved her i landet, tror jeg. Fordi Stefan, du og jeg har været nede og se ham i Tour de France, og jeg så ham i Vueltaen sidste år. Og der er altså rigtig, rigtig mange fans derude, og jeg kunne forstå på Rolf Sørensen, som var på TV2 i går, eller hvad så det efter hans etapesejr, og at han tog et lysåret før, tror jeg, der sagde, at han er blevet rigtig, rigtig populær i Italien også. En anden, der med garanti er populær i hjemlandet, det er portugisiske Afonso Eulalio. Han havde den lyserøde førertrøje, han kæmpede bravt for at beholde den, men måtte altså afgive den til Jonas Vingegaard, efter at han havde kørt 10 dage i lyserødt. Det er helt sikkert en drengedrøm, der er gået i opfyldelse for ham. Han gjorde det faktisk så godt, så han fortsat er nummer 2 i det samlede klassement. Stefan, hvad kan det blive til for ham her? Kan han slutte top 10? Kan han eventuelt komme fra Giroen med den hvide ungdomstrøje?
Jamen altså, alt er jo muligt. Og jeg synes da også, at han har imponeret indtil videre. Spørgsmålet er, om han måske har brugt for mange kræfter på at forsvare den der trøje, og om når den der lyserøde feber, den ligesom damper af, om niveauet så også lige ryger en takt ned. Når man kigger sådan på, hvor han ligger i klassementet, så er der jo en 4-5 minutter til sådan nogen som Mathis Rundel eller Egan Bernal, som ligger der i slutningen af top 10. Ikke? Og det kunne jeg godt forestille mig sådan, hvis han holder dampen oppe, at han stadig kan køre i top 10 i Giroen. Men hvis man kigger på sådan som ungdomstrøjen, så tror jeg måske, den er lidt sværere, fordi der er Piganzoli og Giulio Pellizzari med i den kamp. Og der er Piganzoli, han er sådan 3.47 efter Eulalio lige nu, men ligner jo sådan en af de top 3 stærkeste. Og Giulio Pellizzari, han er knap 2 minutter efter lige nu, og jeg synes også, at det virker som om Pellizzari har fundet benene lidt igen, og som jeg tidligere har nævnt, så når man kigger på Pellizzari, så plejer han at køre sit bedste i den tredje uge, så det vil jo måske også være lidt negativt for Eulalio, som taber næsten 2 minutter til sine nærmeste konkurrenter i ungdomstrøjen på Pila-etappen. Så på den måde tror jeg, det er svært, fordi der kommer altså 3 lede bjergetapper mere. Så hvis han ikke løfter sit niveau lidt i forhold til Piganzoli og Pellizzari, så ryger den nok på de næste 2 bjergetapper.
En anden nation, som helt sikkert har et par cykelhelte i form af Richard Carapaz og Jonathan Narváez, de kunne jo også glæde sig, fordi Carapaz er ikke med, men Jonathan Narváez, han vandt etappens indlagte spurt og erobrede dermed, lidt overraskende måske nok, midlertidigt den cyklamefarvede pointtrøje, og det kommer vi tilbage til om lidt. Først skal vi lige omkring den danske kæde Bygma, som jo er med os hele vejen gennem Giro d'Italia. De er partner for Visma Lisa Bike og for Jonas Vingegaard, og han er jo ikke svær at sporte i feltet nu med sin lyserøde hjelm og i det hele taget lyserøde dragt i det hele taget. Det var alt fra bukser til trøje til handsker til sko og naturligvis den her specialproducerede lyserøde Bygma hjelm, som jeg godt var klar over eksisterede, men som vi ikke måtte sige noget om, rent faktisk var med, fordi bare 7-9-13. Men nu gik det altså rigtig godt. Jonas har det hele lyserøde sæt her inden den sidste uge i Giroen. Bygma har sloganet de rigtige folk på de rigtige pladser, og vi må konstatere, at Visma har sat de helt rigtige folk sammen med Jonas her under Giroen. På trods af, at Wilco Kelderman, han jo udgik efter Bulgarien, så har Visma jo styret det her løb, Stefan, og jo ikke mindst bjergslagene.
Ja, altså jeg synes faktisk, først og fremmest, når man taler om folk på de rigtige pladser, at man også lige kan starte i bilen, fordi Visma har jo ikke holdt det her cykelløb i et jerngreb fra start. De lod derimod Eulalio og Bahrain tage den lyserøde førertrøje på den her 5. etape, hvor at Ciccone og Little Trek, de slet ikke kunne holde trøjen. Vi så der, at Ciccone var selv frem og tage nogle føringer, sådan et desperat forsøg på at måske beholde trøjen. Og der så man jo Visma sidde lige der. De kunne have taget over og trykket til, men der lod de så Eulalio og Bahrain tage trøjen, fordi de tænkte, jamen vi behøver faktisk ikke rigtig at bruge kræfter på det her. Og det gør jo så også, at de kan spare deres hold i de her 9-10 etaper, hvor Eulalia og Bahrain, de skal ligge og kæmpe for det. Så jeg synes, der har Visma gjort det rigtige og gjort det smarte, og nok noget, som de havde håbet, at de ville få mulighed for, altså at give trøjen væk til en, der måske ikke er den største trussel. Så det synes jeg er et rigtig godt træk, som så også gør, at de får meget mere ud af deres hold senere hen i Ginoen, fordi når man kigger på det hold, de har, så de selvfølgelig mister Kelderman, det betyder rigtig meget i en Grand Tour, når man mister sådan en stærk hjælper. Men jeg synes, Timo Kilic, Bart Lemmen og Tim Rix, de gør præcis, som man nok havde forventet af dem, at de gør måske ikke en stor forskel i bjergene eller kuperet terræn, men de sidder og laver alt det hårde benarbejde, som man måske ikke lægger så meget mærke til på tv. Og så er der selvfølgelig Campenaerts, som leverer det niveau, som man havde måske håbet. Vi har jo set Campenaerts være fuldstændig vanvittig til at sidde blandt Jonas' side. Jeg kan huske, at han selv sagde, at hans målsætning var, at han skulle sidde ved Jonas' side i hele etaperne, altså frem til det sidste bjerg, hvor Jonas skal gøre forskellen. Og det betyder så også på den her piler-etape, hvor de kører tre ledestigninger, inden de kommer frem til det sidste, at Campenaerts han kan sidde med nærmest hele vejen. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, at vi også ser Campenaerts sidde og faktisk lave noget af arbejdet sådan delvis, altså næsten halvvejs op af nogle af de der bjerge der, kan Campenaerts faktisk sidde og lave det lede ved de andre. Og så er der Kusser Pinganzoli, som leverer måske lidt højere niveau, end jeg havde forventet af dem begge faktisk. Ikke fordi jeg ikke troede, at Sepp Kuss, han havde evnerne til det, men som vi har talt om en del gange, så er det ligesom om, at Sepp Kuss, han ikke sådan rigtig har været lige så led, som dengang han vandt sin Vuelta, eller også sådan lige de Grand Tours, der var inden den.
Og så ham den unge Pinganzoli, Stefan, altså det er jo lidt af et gennembrud, han har fået her, og jeg kunne også forstå, at han bliver coachet lidt af Jonas. Jonas fortæller ham lidt om, hvordan det fungerer i en Grand Tour, og der måske også på en eller anden måde er forventning om, at han skal være en klassementsrytter i Grand Tour-sammenhæng på et senere tidspunkt i karrieren. Men lige nu, der må vi sige, der er han et overraskende stærkt kort og en stærk hjælper for Jonas i bjergene.
Jamen helt klart, og det er også noget, det er i hvert fald noget, som han selv har sagt. Nu ved jeg ikke, om holdet har været ude og sige, at han er fremtiden på holdet, men det er klart, Pinganzoli, som har kørt på det her Polti-hold, som 22-årig sidste år, der havde han en rigtig stærk sæson, og havde jo mange hold at vælge imellem, og ender så med at vælge Visma, fordi at han ligesom tror på deres projekter, og hvor, altså, hvor meget de går op i rytteren og rytternes udvikling, samtidig med, at han sådan kan få lov til at køre med sådan en som Jonas Vingegaard og lære rigtig meget af ham. Det siger han i hvert fald selv, at det betyder meget for ham. Og at Jonas, han har snakket med Jonas, hvor Jonas lærer ham lidt om, hvordan man lige restituerer, hvad man skal spise og hvordan man skal gøre i nogle forskellige situationer. Så helt klart godt for ham, at han kan læne sig lidt op af en Jonas Vingegaard, samtidig med, at han leverer et fuldstændig vanvittigt niveau i bjergene lige nu og virkelig har løftet sit niveau. Så jeg tror da også, at ham og holdet tror på, at han... Så nu som 23-årig, der er selvfølgelig en Jonas Vingegaard, som han ikke får væltet af pinden lige i forløbet, men altså om et år eller to, så kunne man da sagtens se for sig, at Visma ville prøve at give en Grand Tour til sådan en som Davide Pinganzoli.
Og Kim, så på lørdagens bjergetappe der til Pila, der kom en ellers anonym, normalt Visma-rytter, i den grad i fokus, både på tv og ikke mindst på de sociale medier.
Ja, Tim Rix, eller T-Rix, som de kalder ham jo, han gik viralt med, hvad skal vi kalde det, hans smertefjes, efter han havde taget den sidste føring, og at han lige skulle mere op over et bjerg mere, end han egentlig selv synes var rigtig sjovt. Der så man, både Gidons egen Conti og sådan noget, de fik smidt nogle videobilleder ud af den der sidste effort, Han mener jo også nu, at han vil prøve at være sådan lidt mere stone face, fordi han synes, det så lidt, lidt mærkeligt ud at se sig selv på den der måde. Men vi er nok mange, der håber, at han ikke lægger det på hylden. Men det er jo det, vi ser også. Det er jo det samme med Campenaerts, som jo normalt er enkeltstartsrytter, fladbanerytter, klassiker, måske forårsklassikerrytter. Lige pludselig kan køre i bjergene. Det er jo også det her med, at når du har en kaptajn, der leverer, så kan din hjælperytter ofte køre over niveau. Du bliver en del af det her, den her optimistiske, selvforstærkende ting, og det har vi set mange gange i løbet af historien, at så er der altså nogen, der træder i karakter, og man tænker, wow, kunne han køre i bjerge? Jamen det kan han, fordi han er i form, og fordi han er super motiveret, og fordi det hele bare spiller.
Jeg troede, du ville sige noget om det der. Undskyld, jeg troede, du ville sige noget om det der med den der Campenaerts dunk joke, som mange har lavet. Har I set
Nå,
det?
Ja, at han, det er fordi, han fik en dunk med vand i nakken lige inden.
Ja, Campenaerts havde
det. Så var det fjæs, han lavede, ja, fordi det var Campenaerts pis, ja.
Ja.
Det har de, ja, det er de afvist.
Der er vi nødt til lige at forklare, at der har været noget med, at Campenaerts, han har tisset en dunk undervejs på et par etaper, og i øvrigt også fået bøder for det. Ja. Og derfor så kom der sådan et meme på de sociale medier om, at da Campenaerts, han meget venligt og meget holdkammeratagtigt, jo hælder vand ud over en Tim Rix, der lider, så var der mange, der skrev, kan vide, hvad der er i den dunk? Altså, ja, du, det mest uheldige, der kan ske, det er, at Campenaerts, han hælder en dunk ud over dig, for du ved ikke helt, hvad der er i den. Jeg vil lige holde fast i det der med holdkammerater, Stefan. Mm. Fordi det tror jeg, du kan sætte mere ord, eller flere ord på, end Kim og jeg kan. Den måde, Tim Rix han lider på der, det viser jo, at cykelsport ikke er en individuel sportsgren, men en holdsport. Fordi der er mange, jeg tror, der sidder sådan en almindelige faner, måske Tour de France-fanen, som kommer ind, de tænker, nej, det er alle sammen individualister, det er Pogacar, det er Vingegaard. Det er de der individuelle ryttere, som er super dygtige og har chancen for at vinde en Grand Tour. Men hvor meget betyder det? Og hvordan får man den der holdånd frem, der gør, at en fyr som Tim Rix, han fuldstændig kører sig selv i hegnet, for at Jonas Vingegaard kan vinde?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror jo, at først og fremmest, så skal man jo selvfølgelig have de rigtige folk. Altså, på den måde, at man vil gerne have nogle af dem, som virkelig er som fighter og er gode cykelryttere og virkelig forstår det der med holdarbejdet. Og så tror jeg også, der er noget i, og jeg tænker meget på det, Jesper Mørkøv, der sidder i bilen, han er rigtig god til at skabe en eller anden stemning om, at i dag er det bare i dag. Altså, nu skal vi ud og smadre de andre. Og det er jo også, altså det er jo det med, at man tror på projektet, og man kan se, at Tim Rix, altså hvor meget han gerne vil være med til at gøre en forskel på det hold, og man bare ser, hvor meget han lider, at man elsker jo at have sådan en holdkammerat, der virkelig er klar til at gøre hvad som helst, og gå fuldstændig i gulvet for det, og det har vi også set med sådan en som Mikkel Bjerg, som jo også bliver storrost på UAE-holdet, fordi han jo virkelig kæmper og kæmper og kæmper og gør meget mere, end man egentlig lige havde troet, at evnerne lige rakt til på en bjergetap for eksempel. Samme har vi set for Kasper Asgreen, da han kom ind på Quickstep-holdet. Der skulle han ind og imponere, og det er den der, altså, det er den der følelse af, at man vil gerne imponere sin holdkammerater, man vil ikke bare sidde og være sådan en sådan fedt spiller. Og det er jo også med troen på, at man på et eller andet tidspunkt selv får chancen for at lave et eller andet resultat. Men jeg tror det...
Ja. Jamen det er vel også noget at gøre med, at den du så kører for, skal du kunne lide på et vist niveau. Altså du skal have...
Ja.
Kunne lide ham nok til, at du vil begrave dig selv. Fordi havde han kørt for Jan Christen for eksempel,
ja,
så er det ikke sikkert, at han ville have gået lige så dybt. Det tror jeg også, det der, med, at du blev behandlet ordentligt af...
Det gør ondt lidt tidligere.
Er der nogen, der kører for Jan Christen?
Ja, Jan Christen gør.
Og det er jo en del af det også. Selvfølgelig skal man kunne lide sin kaptajn. Og så bliver man jo en del af en holdsejr. Det er jo lidt ligesom at være ved at udskiftningsspiller på et hold, der vinder Champions League. Du er stadigvæk en del af det hold, og du har stadigvæk den der eufori og glæde. Og det sjove det hele, det var, han ved ikke Tim Rix, at Jonas Vingegaard har vundet etappen, så jeg ved ikke, at han må have hævet sin hørebøf ud eller et eller andet, fordi Jonas kommer over efter etappen for at takke Tim Rix, og så kigger Tim Rix på ham, og du ved, der er fuldstændig slukket. Ikke? Og så siger han, did you win? Så siger Jonas, yes, I won. Og så laver de lige high five. Og det er jo også bare fedt, ikke? At han giver den alt, hvad den overhovedet kan trække, og så slukker han ellers bare og triller mod mål i ensom majestæt. Det gjorde Jonas også, men der er også forrest det, i feltet, ikke?
Der er også så, det, at når man som hjælperytter bliver sat med rigtig mange minutter, så mister man jo radiokontakt på et tidspunkt fra bilen. Så det er klart, at der er mange af de der hjælperytter, som triller i mål en del tid senere. Der er radiokontakten altså cuttet, altså der er altså radiostilhed i lang tid for de der hjælperytter, der bare sidder med deres egne tanker og skal kæmpe
sig
i mål.
Han kom sikkert ind så sent, så måltavlen var pillet ned det hele, og pokersymbolien var overstået og alt det der. Så. Nå, men prøv at, vi kan bare konkludere og sige, at selv med seks mand omkring Jonas, der lever Visma jo altså op til Bygmas ord, de rigtige folk på de rigtige pladser. Husk, at du også kan vinde en Cervelo-cykel og en signeret Jonas Vingegaard-trøje ind på Bygmas hjemmeside. Vi lægger link i noterne til den her episode.
Nu har I det siden. Martin Lustig kommer. Men jeg tror, han klarer det. Endelig sitter han igen. En nordmann vinner i Giro d'Italia. Fredrik Dvarsles Lavik.
Søndagens 15. etape var den sidste inden tredje hviledag. Pandekageflad med fire runder i Milano og garanti for en spurt. Men sådan gik det ikke. En firemandsgruppe snød sprinterne, og Kim så fik Uno X en meget flot sejr.
Ja, tømmeren for Egersund, den 29-årige Fredrik Dvarsles, de har jo altid et kælenavn op i Norge. Han fik sin absolut største sejr i karrieren, og var også den, det kunne man se nærmest et godt stykke udefra, kunne man godt se, at han var den stærkeste blandt de fire udbrydere. De andre lå med næsten Tim Rix smertefjæs, og han sad sådan og pustede ud gennem næsen nærmest inde i Milano. Og er den eneste ikke-italiener i øvrigt i det her udbrud. Men det er jo helt sindssygt, at de holder hjem på den nærmest mest oplagte sprinteretappe i hele Giroen. Dvarsles her, han, nu sagde jeg, det var hans største sejr. Han vandt faktisk en etappe sidste år i Tirreno, så han kan åbenbart godt lide italiensk asfalt, og så blev han norsk mester i 2023. Og som en lille note vil jeg sige, jeg har aldrig fået så mange henvendelser på et af vores spiltips, som jeg gjorde i går efter den norske sejr, med, hvor det bare kom sådan plinget ind med, nå, ja, så holdt det vedmål, ikke? Nå, der røg den, nå. Og det var jo den her, Stefan havde lavet med ingen etappesejr til UNOX. Den havde virkelig sat sig fast hos i mange hukommelse, ja. Måske fordi den var en lille smule provo.
Ja, og det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan lide den.
Nej.
Og prøv at høre, og det er også bare, det er bare god gas, men altså, og de har været tæt på et par gange, to gange, Andreas Lichtensund blev nummer to på en etape, og her der vinder han jo altså så Fredrik Dvarsles. Miniquiz. Mm. Hvad er den seneste norske etappesejr i Giro d'Italia?
Kurt.
Ikke Kurt, nej.
Nej.
Edvald Boasson-Hagen.
Det er rigtigt. Mm. Ved du, hvornår? Har du bud på, hvornår?
Sådan noget 15 eller sådan noget.
2009.
Det var tydeligt. Ja.
Så 17 år siden, at en nordmand vandt i Giroen. Så også derfor, at den norske kommentator, han i det her klip, vi hørte, sagde, endelig vandt Norge igen. Men det lykkedes jo kun, Stefan, fordi sprinterholden jo mistimer den her jagt. Og normalt, der har de jo totalt tjek på det, og vi har jo tit set rytter op i hændene med 500, 400, 300 meter til mål, og så ender det i med en spurt alligevel. Men her, der kikser det. Hvordan går så noget galt?
Jamen, der er blevet snakket meget om det, men jeg synes, den vigtigste ting ved det hele er, at jeg tror ikke, de tager udbrud seriøst nok, simpelthen. Jeg tror, de coaster den for meget, og bliver lidt for nonchalant omkring det. De ved, hvor mange sprinterhold, der er klar til at tage nogle rigtige ledeføringer. Og vi så jo også, hvordan de kontrollerede det her udbrud, så de var jo rigtig tilfredse med det her firmandsudbrud, som jo burde være ret nemt at hente. De kørte jo med, var det 150 km tilbage, så tænker man, nej, det er fire mand, pandekageflad rot, det skal vi nok klare. Vi så for eksempel Johan Price, der prøvede at køre op til det her udbrud, hvor at alle sprinterholdene var frem og lukke ham ned. Og det var også fordi, at man har ikke lyst til at lade sådan en som Johan Price, altså en stor TT-maskine, der tænker man, ej, hvis vi først giver ham lidt snor, så bliver det rigtig øv at hente ham senere, så vi må hellere bare lige lukke ham ned med det samme. Men jeg tror, de undervurderede, hvor nem og hurtig etappen var. Det blev var den næst hurtigste Giro-etap i historien.
Jeg tror, det er justeret til den hurtigste nogensinde.
Nå, okay, ja, men det var i hvert fald en rasende hurtig etape, hvor man så siger, at der er jo medvind, der er bykørsel, der er måske en lille smule motorpace, der bliver kørt over 50 km i timen i snit på den her etape. Og jeg synes faktisk, at sprinterholdet, de starter med at sådan tage fat med 40 km igen, hvor udbruddet har lidt sådan, ja, omkring 2 minutter. Og så tror jeg måske også, at de var lidt mere trætte, end de selv lige havde regnet med. Og det finder man jo ud af, når man først begynder at lukke op for gassen, og så tænker man, huha, den der føring, der måske skulle have varet et minut, den blev kun 30 sekunder. Og så kunne man jo bare se, at vi har jo de her, man har jo sådan nogle nøgletal for, hvor meget kan vi hente. Og den tror jeg bare, de mistimede lidt, når man tænker på, hvor hurtigt den her etape, den endte med at være, fordi hvor man tænker, at man kan på en god dag tage et minut per 10 km, så når det går rigtig, rigtig hurtigt, så endte det jo med at være omkring 30 sekunder per 10 km, de kunne hente. Og så tror jeg måske også bare, at jeg vil give den lidt op for udbruddet, fordi vi ser jo mange gange, at når sådan et udbrud kører afsted, så ved de godt, vi skal ikke sidde og køre all out fra start af.
Nej, præcis.
Vi gemmer lidt i tanken. Og når udbruddet så selv sætter klampen ned med de her 40 km tilbage, så er det der kampen først starter. Og så sidder dem, der er i udbrud, de sidder stadig og er nogenlunde friske. Og det, jeg tror simpelthen, det er bare, de var for nonchalant. De troede, det ville blive nemt, og så blev det ikke så nemt, som de havde regnet med.
Jonathan Milan var storfavorit, og Kim, hans holdkammerat hos Little Trek, Max Walscheid, han var frustreret over, at det ikke lykkedes at hente udbruddet, og mente, at udbruddet havde fået sådan lige rigeligt hjælp.
Ja, han mente, han kunne se på sine egne tal, at det kunne ikke lade sig gøre, simpelthen. Jeg mener, det var et interview lige efter, han var kommet i mål, så han har ikke haft mulighed for at se, hvad der foregik. Altså, hvis nu vi havde set på tv-billederne, for eksempel, ja, de ligger der helt op i røven på motorcyklerne osv. Det synes jeg faktisk ikke, man gjorde. Altså, jeg synes ikke, at motorcyklerne i udbruddet lå tættere på, måske nærmest tværtimod nogle gange, end dem nede ved feltet. Men det er jo den her klassiske beskyldning, der kommer, og vi så også Lignesund var fremme og vifte motorcykler væk ned i feltet, fordi han mente, at de gav pace dernede. Og både Walscheid og hans holdkammerat Team Thorn Teutenberg og så Elmer Reinders fra Rockets, de var fremme med den her beskyldning om, at det var på grund af motorcykler. Og lad mig sige, havde det nu været sådan, eller var det nu sådan, at motorcyklerne havde en indflydelse, så er det jo også noget, du er nødt til at tage med i betragtning allerede inden. Altså, det ved vi jo. Vi har talt om det, jeg ved ikke hvor mange gange, både med Pogacar i nogle af klassikerne, med Milano San Remo kan vi huske blandt andet. Altså, det er en del af det, det ved man godt, både i felt og i udbrud, at det er du nødt til at have med. Og som Stefan også siger, med medvind, med omgangen inde i Milano, med et felt, der bruger tid på os at gå og diskutere, hvordan løbet skal afvikles, med den der uorganiserede måde, hvor det lige pludselig sådan er en eller to, der sætter sig frem og fører, det er måske nok mere det, der i virkeligheden gik galt, end den. Jeg synes ikke, det var det værste tilfælde af motorpace, for jeg kunne ikke få øje på det på tv-billederne. Men det er jo rigtigt nok, og det, hvor man kan undre sig lidt, det er det her med at sige, der blev kørt rigtig stærkt. Altså, der blev jo kørt sindssygt stærkt. 51,39 i gennemsnit. Den var så kun 3 timer i etappen, men man kan godt sidde. Man kan godt sidde og undre
sig. Det skulle have været 4.
Ja, man kan godt sidde og undre sig i feltet og tænke, altså hvis vi kører 50, hvordan kan vi så ikke altså hente dem? Fordi du kan ikke køre en etape med over 50 km i snit. Det kunne man så åbenbart, så jeg tror også, at det er en lærestreg om, at når det er den her slags etaper og med de forhold, der er, så er det et minut måske max, man skal give folk. Ja?
Men jeg kan virkelig godt forstå Max Walscheid og de andres frustration, fordi de sidder nede i feltet og tænker om, og som Walscheid han sagde, hvad sagde han, 500 watt eller 550 watt, han tog sine føringer med, og Walscheid, som jo var en af de bedste TT-rytter, på Giroens enkeltstart, ikke? Mm. Og de har Jasper Støjvind, de har store navne til at sidde og tage føringer, men Men så jeg kan godt forstå, at når de sidder og får de der meldinger og tænker, hvad fanden er det, der foregår? Altså, de kan for helvede ikke. Det er jo Polti-rytter, det er jo Mirko Maestri og Mathias Beis og altså folk, som jo også...
Og det sagde han jo også, han sagde, jeg ved, hvor stærk jeg kan køre.
Ja.
Og det kan ikke passe, at jeg ikke kan hente sekunder på de fire, der er ude foran.
Og det passer altså, jo det heller var... ikke. Altså, det er jo rigtigt nok, at han er en af de stærkeste motorer, og det er nogle af de andre i sprinterkæderne også, og de offrede lige pludselig, de blev nødt til at kalde ekstra mand ind, altså at ofre noget af deres lead-out, for at det skulle have en chance. Men jeg vil så også sige, det er nogle gange, at det er jo klart, at de andre kan jo også køre sådan rimelig stærkt, men det er bare nemmere, selvfølgelig er det nemmere på sådan en by rundstrækning, hvor der ikke er noget vind for de andre. Og så tror jeg også, at når Wildside for eksempel går frem og presser de her 500-550 watt i sin føring, de tager bare ikke nok sekunder i forhold til de andre. Altså de høje watt betyder ikke lige så meget der. Og samtidig med, at når Wildside så har taget sin ledeføring, og den næste mand kommer op, han har altså også kunne mærke, at Wildside har kørt de watt, når du kører i medvind. Så det gør jo også, at, sådan, at man nemmere smadrer hinanden, når man skal dele som samarbejde og virkelig holde høj fart. Så der er nogen, der har misset lidt ud. Altså der er nogen, der også er blevet presset dernede i gruppen, når Wildside har taget sine ledeføringer.
Og uden chance for at vinde etappen, og uden et lead-out i øvrigt, fordi alle mand var brugt op, der opgav Jonathan Milan helt og spurgt.
Ja, det var både tydeligt og også en lille smule overraskende, synes jeg egentlig, at han bare sådan nærmest kastede håndklædet i ringen der. Altså han gik jo efter den indlagte pointspurt, men han gad ikke engang spurt til sidst og blev nummer 14. Og der må man vel formode, at det var også håndklædet i ringen i forhold til drømmen om pointtrøjen, hvor han også er ret langt bagefter, men du ved, hellere få nogle point og så ligge nummer 2, så hvis der nu sker noget med Paul Magnier, så vinder man den alligevel, ikke? end at opgive den helt, og så ligger han nummer 3 nu. Ikke?
Ja, men nu har du så næsten givet den til Paul Magnier, fordi det er lidt spændende her, og lidt overraskende, det er, at pointtrøjen bliver et anliggende mellem Paul Magnier, som er sprinter, og Stefan så, hvad vi vil kan tillade sig kalde for en udbrudsspecialist.
Ja, det må man alligevel give ham. Jonathan Narvaez, der, ja, altså man kan sige, UAE, de er jo gået på, de ændrede jo taktikken, da Yates, han udgik, at nu kunne de bare jagte etaper, og Narvaez har vundet 3 etaper allerede nu. Og det betyder også, altså han har jo været i udbrud, det vil sige, at han har taget point undervejs, og han har vundet 3 etaper. Så er der det her med, at man ikke får lige så mange point til sprintkonkurrencen på de kopierede etaper, som Narvaez trods alt har vundet. Der er flere point på de flade etaper, men bare fordi han har vundet 3 etaper og siddet i udbrudene, så er han jo deroppe nu, hvor han var jo lige oppe og snuse til pointtrøjen på Pila-etappen, hvor han jo lige tog en indlagt spurt og lige kom forbi Paul Magnier med en enkelt pind. Men når man så kigger på stillingen nu, så tog Magnier selvfølgelig lidt tilbage på sprintetappen her, så den står 145 til Magnier, 131 til Jonathan Narvaez, og så er alligevel et stort gap ned til Milan og de øvrige. Og når man så kigger på de resterende etaper, så er der flere etaper, der ligger godt til Narvaez, end der ligger til Magnier, fordi Magnier han har en etape tilbage, den sidste etape, og der skal han jo så selvfølgelig håbe på at vinde. Hvis Narvaez han går ud og køre nogle af de her udbrud, måske får en etape mere, så tror jeg, det begynder at blive svært for Paul Magnier, fordi Jonathan Narvaez, han er meget bedre til at ramme de her udbrud, hvor at der er bjerge undervejs, og så nap en indlagt pointspurt, end Magnier han kan. Men vi har jo set mange gange, hvordan, altså det er jo faktisk tilbage til Thor Hushovd og Kristoff og Peter Sagan og de her typer, som jo vinder pointtrøjen på, at de faktisk er gode til at køre hen over et bjerg og så lige nap en pointspurt. Og det tror jeg, at Mads P. Ja, præcis. Altså, så vi har jo set mange af de her eksempler på, at det er en fordel for en sprinter, at man kan ramme de her udbrud og lige nive den hen over en led stigning, og så få de der gratis point, som der ligger på den anden side nærmest. Så jeg tror, at det bliver tæt, fordi jeg tror, at Narvaez begynder at kigge lidt på både en etappesejr mere, men selvfølgelig også nap de her indlagte spurter undervejs på de hårde etapper.
Og der skal man bare lægge mærke til, at den her etape jo gav 50 point, men de fire første pladser gik jo til udbruddet, så Paul Manier bliver jo kun femmer og får kun 15 point, så det var jo også en streg i regningen for ham. Så bliver også lidt interessant at se, om Sudal Quickstep, de har tænkt sig at lukke ned for Narváez, når han forsøger at gå i udbrud her den sidste uge, men det er lidt vildt, fordi den kan sagtens ende på hans skulder, når vi rammer om Jonathan Narváez, eller også så ender det med, at hvis Paul Manier han vinder i Rom, så får han trøjen. Det kunne også blive rigtig, rigtig interessant, så det er det ekstra løb i løbet, der er der. Hvis vi lige taler om Tobias Lund Andreasen, så var der jo et lille håb om, Kim, du havde et stort håb om, at han kunne vinde 15. etape her. Han bliver jo ligesom alle andre sprinter snydt af udbruddet. Men hans hold, Decathlon, de deltog ikke i arbejdet med at hente udbruddet, fordi Stefan, de havde faktisk en anden agenda.
Ja, jeg tror i hvert fald, at de har sparet deres hold for at sidde og føre sammen med de andre sprinterhold. Måske først og fremmest fordi, at Tobias ikke sådan længere er den store favorit, i hvert fald ikke på en pandekageflad etape, fordi de andre var så ivrige efter at føre, altså Little Trick, hvad hedder det, for Milan, Rockets for Groenewegen, Quickstep for Manier, der kan Tobias Lund godt sidde lidt tilbage og sige, ah, ved du hvad, det er nok jer, der er de største favoritter alligevel, så vi sparer krudtet. Og så måske bruge dem på at beskytte Felix Gall, som jo ligger godt til i klassementet nu, eller til at sige, det kan være, at vi lige får en ekstra mand eller to til vores lead-out-tog senere, fordi de har været, altså selvom jeg synes, både Rasmus Søjberg og Thor Gudmestad har været rigtig gode, så har det også kikset for dem lidt en gang imellem, og så skal man også bare huske, at de kommer med et hold, der er todelt, så de har ikke særlig mange ryttere, der kan gå frem og tage føringer sammen med Max Walscheid, når det virkelig skal gå stærkt, så det er sådan et Decathlon-hold, der alligevel tænker, måske skal vi ikke altså bruge hele vores hold op på at se, om Tobias Lund han kan vinde en etape, fordi at de andre nok skal gøre arbejdet alligevel.
De har en samlet podieplacering inden for rækkevidde, måske endda en anden plads til Felix Gall, og derfor så sagde Tobias jo også efter etappen, at de sendte fire mand ned til at passe på ham, fordi det var farligt inden på de her runder, og hvis der var et styrt, så var de nødt til at have nogle mænd omkring ham til at få ham kørt tilbage til feltet. Og fordi det var farligt, Kim, så betød det jo faktisk også, at løbets lyserøde førertrøje, en dansker ved navn Jonas Vingegaard, han lige kørte ned og tog en snak med løbsdirektøren.
Mm. Ja, det videoklip, jeg så, eller klip, jeg så med det, det er jo der, hvor han holder ligesom i siden af bilen der, og så mens han sidder og taler med dem, så kører han faktisk ned i et hul i vejen. Og siger sådan, se, altså nu kørte jeg lige ned i et hul med sådan et pothole der, ikke? Og det var jo det, de klaget over derinde, at der simpelthen var for dårlig vejbelægning inde i Milano, og så derudover har du det her gadeløbsagtige måde at køre på med omgang og det der, og når det er fuldt smadret, og ikke ligesom i Paris for eksempel, hvor det er sådan lidt for det første bedre asfalt, og det er måske lidt mere ordnet forhold, og du kører først helt til sidst, så her der var de altså nødt til at sætte smæk på et godt stykke udefra. Og så blev det for farligt, og det gjorde, at Jonas og også typer som Filippo Ganna og Giulio Ciccone var med til at få neutraliseret etappen på den måde, at man tog tiden inden sidste omgang. Og det vil sige, at udbryderne de var 57 sekunder foran, da de kørte ind med sidste omgang, og dermed så får de faktisk godskrevet den tid, selvom de først kun var en 10-15 sekunder foran resterne af feltet, fordi nogen de stoppede bare med at køre, da de kom ind på den sidste omgang. Og det gør jo, det var jo vigtigt for eksempel Frederik Tværsnes, så han nu kun er 2 timer 41 minutter efter Jonas. Men nej, det var for at
han kan netop blive farlig den sidste uge.
Ja, han kan blive farlig. Nej, det var for at sikre, at klassementsfolkene ikke behøvede at sidde og køre med i det der hæsblæsende tempo og alt muligt drama, som der kan ske i sådan en finale.
Og drama kom der faktisk, for der var ingen styrt, og det hele gik godt, og vi tænkte, okay, det var da vanvittigt, vi slap uskadet igennem det her vanvittige scenarie i Milano. Men der kom faktisk lidt drama i spurten til allersidst, selvom den spurt jo kun drejede sig om femtepladsen.
Ja, Enrico Sanoncello fra Bardiani, han tænkte, den her femteplads, den vil jeg give alt i verden for. Så han begynder at sidde og stange og headbutte Robert Donaldson fra Jayco, så den britiske rytter simpelthen styrter og ryger i dørken. Og det er jo noget, man ser faktisk. relativt ofte, og man tænker næsten hver gang, okay, er de klar over, at de ikke kører om sejren, men der er selvfølgelig UCI-point på spil, og man ser det jo hver gang, at du kan, altså helt tilbage fra, jeg kan ikke huske, hvornår fanden det var, det må have været lang tid siden, jeg kan i hvert fald huske, at Jesper Skiby på et tidspunkt var over at give en af de der Zetberg, schweiziske Zetberg-brødre en på munden efter en etap, fordi han havde spurtet fuldstændig sindssygt efter en 12. plads eller sådan noget, hvor Skiby mente, at det var lige at gå over stregen trods alt. Men der bliver kæmpet om de sekundære placeringer, ud over Jonathan Milan, som åbenbart tænkte, nu gider jeg sgu ikke mere.
Og Enrico Sanoncello, han blev faktisk diskvalificeret for den her handling her. Alle, der støtter på Tia.dk, de kvalificerer sig til at være med i lodtrækningen om en Veluropa Cup og andre fede præmier. Og vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det nemt at være med og støtte os på Tia.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og gennem hele Giroen her, der har vi altså en rigtig fed ekstra præmie i samarbejde med Copenhagen Sprint. Tre gange undervejs, der trækker vi lod om to billetter til det nye VIP-område ved Sankt Hans Torv. Vi har allerede trukket den første vinder. Præmien her har en værdi af 5.000 kroner, og skal vi ikke trække en vinder på torsdag igen? Så næste 10 lodtrækning, der trækker vi altså lod om en VIP-oplevelse til Copenhagen Sprint. Men i dag, Stefan, der skal vi lige have fundet vinderen af en kop.
Yes, og dagens vinder har været med os lige siden maj 2024, så alligevel lidt tid.
Præcis to år.
Præcis to år. Og navnet er Piet.
Piet?
Piet.
Det er Piet.
Ja, det er Piet.
Piet. Jamen Piet, hey, mega fedt, at du støtter. Der indgår også et 22 i din e-mailadresse, så hvis du hedder noget med Piet og noget med 22, så ved du, at det er dig, der har vundet. Så kæmpe stor tillykke og kæmpe stor tak for at støtte, og det gælder i øvrigt jer alle sammen derude. Husk, at for alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver femmer du donerer, der får du et lod i puljen, så større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Og du kan lige nå at hoppe med på 10'er-vognen, inden vi altså trækker både en kop og den næste VIP-oplevelse på torsdag. Du finder link både på veluropa.dk og på 10'er.dk. Lad os så lige komme omkring stillingen i Giro d'Italia efter 15 etaper, og det er jo for første gang med lyserødt siddende på skuldrene af Jonas Vingegaard. Og det gør det ganske betragteligt. Han har 2,26 ned til Afonso Eulalio, som ikke kan betragtes som hans største konkurrent, men derimod næsten 3 minutter ned til både Felix Gall og Timen Arensmann. Og det kan vi jo kun håbe på, at det bliver endnu mere i den sidste uge af Giroen her. Kigger vi sådan på podieplaceringerne der, nummer 2 og nummer 3, og hvem der eventuelt kunne blande sig der, så er der altså 10 ryttere lige nu, der ligger inden for 5 minutter af et podie. Pointkonkurrencen, som vi var igennem, jamen altså det er Paul Magnier, der fører lige nu, og det bliver altså en dyst her i sidste uge med Jonathan Navais, kun 14 point mellem de to. Bjergetrøjen sidder fortsat på Jonas Vingegaard, ganske betragteligt endda, 161 point har han i den konkurrence, og der er altså Christian van der Lee på anden pladsen med blot 77, så meget skal gå galt, hvis den ikke også ender på skuldrene af Jonas Vingegaard. Og ungdomskonkurrencen, jamen altså den føres fortsat af Afonso Eulalio, han hænger fast i den der med næb og klør. Og så er det i øvrigt også Team Visma Lisa Bike, der fører holdkonkurrencen. Nu kigger vi frem mod de første 3 etaper i den sidste uge af Giro d'Italia, og den første foregår faktisk i Schweiz. 16. etape er samtidig vores 3. udgave af Get and Get, lavet i samarbejde med Betano, og det er ganske simpelt. Der er præmie til alle korrekte svar. Vi kørte den også i fredags, og der var faktisk 2, der havde ramt Alberto Petiol, så godt gået, og tillykke til jer begge. Du gætter med på Betanos Insta eller Facebook-side, og du skal ganske simpelt bare gætte, hvem der vinder 16. etape tirsdag. Du skal have skrevet dit bud inden etapestart klokken cirka 14. Stefan, tirsdagens etape, den er kort, blot 113 kilometer fra Bellinzona til Cari, men puha for en afslutning.
Ja, altså etappen køres jo i den italiensk talende del af Schweiz, og de skal over sådan 4 mindre kategoriserede stigninger undervejs, og så slutter de så op af det her lidt værre bjerg, som er på 11,5 km med 8% i snit op til mål i Cardi. Det er en meget regulær stigning. Det er sådan, man kan godt se, det er Schweiz, ikke? Det er sådan helt jævn procenter op til, der kommer sådan en lille 500 meter, hvor det sådan flader helt ud, og så fortsætter op til toppen. Men det er et smukt område, som vi også kunne høre på Michael Ulrik Andersen, og det bliver sådan et bjerg med en masse hårnålsving undervejs, men altså rimelig regulær stigning.
Og hvis du lige, Kim, skulle komme med sådan dine fem største favoritter, hvem skulle det så være?
Jamen, det er klart, at hvis det bliver holdt samlet, hvilket måske... Ja, det kommer lidt an på, hvad Visma de har lyst til. Tvivler måske lidt på det, men så er det er Jonas, der er den åbenlyse favorit med Felix Gall som outsider, som vi har set på de andre bjergetager, eller hvor det sluttede opad til sidst med et bjerg. Hvis der er udbrud, så er det jo Giulio Ciccone. Har virkelig forsøgt. Han må vel næsten få den på et tidspunkt. Eller en af de her gode klatre for UAE, der også har været. Og så synes jeg også, at Enric Mas og Einar Rubio fra Movistar, den duo der, de har også ligget og banket lidt på til et stort resultat.
Og Jonas sagde jo her i weekenden, at han i hvert fald regnede med eller håbede på at vinde en etape mere, så det kunne jo lige så godt være allerede tirsdag og så lige sætte det hele på plads med at tage yderligere sekunder på de nærmeste konkurrenter. Der er masser af andre odds til både Giro og Tour inde på Betano, så hop ind på betano.dk og tjek det hele ud. Husk, odds kan ændre sig. Det her, det var Get and Get, lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Onsdagens 17. etape byder ikke som sådan på høje bjerge, men bare en rute, der suger kræfter ud af benene hele vejen, lige over 200 km med 3200 højdemeter fra Cassano d'Adda til Andalo.
Ja, det er en kuperet dag, hvor de skal over fem stigninger i alt, selvom det kun er tre af dem, der er kategoriseret. Men når man kigger på de stigninger, der er undervejs, så er de ikke så lange. Det er meget bløde procenter. Og som vi også hørt fra Michael i vores ruteoptakt, en masse smalle veje, masse sving og... Det peger nok mest på, at det bliver en udbrudsdag. Af den grund, at det er en lang etape, og at de her stigninger, de nok ikke er sådan nok til, at nogle af klassementsrytterne tænker, at de skal prøve at sætte noget op til den her etape. Og så lige nu, der ser det ud, som om det godt kunne regne lidt i finalen, så det kunne måske også gøre, at det blev en lidt mere ekstraordinær etape end ellers, men jeg synes, det er en rigtig fed etape, en spændende etape, og det bliver formentlig en, som udbryderne de vil gå meget hårdnakket efter.
18. etape er officielt en sprinterdag, men de hurtige herrer, de skal altså en gruelig masse igennem for at nå til målstregen. Start i Faidella Paganella, mål i Pievo di Soligo, 167 km, men igen går bare op og ned hele dagen.
Ja, og jeg ved sgu ikke rigtigt, om det bliver en sprinterdag alligevel. Den ser jo ret simpel ud et langt stykke hen ad vejen, men når de så kommer tæt på mål, så er der altså en rampe, sådan 10 km fra mål, der hedder Muro di Cadelpoggio. Og hver gang der er noget, der hedder Muro, så skal man altså være klar. Det er en stigning, som er lige over 1 km lang, men som stiger med over 12% i snit. Jeg har selvfølgelig også nogle lidt stejlere sektioner undervejs, men det tror jeg altså bliver en rampe, som de fleste sprinter får svært ved at hænge på med henover. Og med knap 10 km til mål efterfølgende, så er der måske heller ikke nok asfalt til at komme tilbage igen. Men jeg tror nu nok, at altså, hvis udbruddet de får den her etape, det er selvfølgelig også en mulighed, men ellers så skal det være nogle af de her, jeg ved ikke om Ben Turner og ham her og Luis Aulard, de skal prøve at have et skud mere, fordi de er måske dem, som kan komme hurtigst hen over sådan en børge der, ikke? Men det er i hvert fald en spændende etape, som kan gå lidt begge veje. Jeg tvivler dog på, at Milan og Paul Meunier og måske endda Tobias Lund, de har mulighed for at krybe med hen over den.
Jamen, jeg skulle lige til at sige det. Hvad med lidt dansker, Dong? Hvad med Tobias?
Jamen, Tobias er bare blevet sat tidligere, ikke? Vi hørte jo, at han havde sygdom, men normalvis ville jeg jo tænke, at han kunne være måske lige så god som Ben Turner og Luis Aulara på de her stigninger. Vi har bare ikke set det fra ham endnu. Så det vil overraske mig lidt, hvis han pludselig hæver den op af hatten. Men hvis du spurgte mig inden Giroen, så havde jeg nok tænkt, at det havde været en god mulighed for ham i hvert fald.
Jeg kalder Garner på den der.
Wow. Ja, men han er jo rigtig god, når det går over 12%, jo.
Ja, men i ikke så lang tid. Han er der kommet med over nogle stigninger i Flandern nogle gange.
Ja, men det er
Kim, godt. Nu får du lov til at komme med dine favoritter til 17. etape.
Power Ranking præsenteres af Power.
Nå, Kim, den der 17. etape, den kan jo godt, som Stefan også var lidt ude i, blive svær at forudsige. Hvad bliver det for en etape? Bliver det en udbrudsetape, eller hvad tror du, der kommer til at ske?
Jeg tror helt sikkert, det bliver en udbrudsetape, men jeg tror, problemet for de klatrer, som finalen egentlig ligger bedst til, det er, at etappen den starter flat. Så de skal faktisk helst have nogen, der kan holde det lidt samlet for dem, indtil de rammer den første stigning efter omkring 55 km. Ellers så risikerer vi jo, at det bliver sådan lidt de her fladbaneryttere, og måske mere en type udbrud, som vi så med Valgren og Betjold og Liggende Sund, hvor finalen, som Betjold også sagde, den er nok for hård til mig, men det kommer an på, hvad det er for et selskab, du er i. Mm. I det selskab, der var han jo den bedste, men havde han siddet med Ciccone og Navarez, så havde han nok fået stryg på den afgørende. Men jeg tror på, at der er nogen, der vil holde det samlet til, så det bliver stigningen og benene, der kommer til at afgøre, hvem der kommer til at sidde, fordi det er ikke rigtig mening at køre en hård finale med fladbanerytter.
Elektronikkæden Power er selvfølgelig med os hele året, så her der kommer Plesners Power Ranking til onsdagens 17. etape fra Cassano Data til Andalo. Og undskyld, vi skal have en.
Okay.
Der har vi Johannes Kylseth, og de er jo on a roll nu. En stime af sejre, de er inde i på en, indtil videre. Så må ikke de...
Der er hul på bylden.
Ja, der er hul på bylden. Chris Harper, som vi også har set lidt fremme, og så Harold Martin Lopez fra Astana, som jo vi ikke har set så meget til, og som er glædet lidt ned i klassementet. Jeg tror egentlig, han startede med at køre klassement, og nu tror jeg, han har opgivet det, så måske skal han ud og prøve lykken, og måske få Astanas fjerde sejr.
Vi skal til to stjerner.
Giacomo Garofoli, som jeg egentlig synes er den, der har set bedst ud på Quickstep i bjergene. De troede nok mest på Filippo Zana, men han så ikke godt ud, og da han så endelig så lidt godt ud, så styrtede han. Har ham sammen med David de la Cruz, dieselmotor, der er kommet lidt i gang, og så Alexander Vlasov, som har været meget offensiv for Red Bull Bora.
Vi skal til tre stjerner.
Wout Poels kæmper jo for at komme med i Skiby-klubben. Diego Ulisi, tror måske, han havde den chance, hvor han bliver tre. Jeg ved ikke, om han gider mere, men hvis han gider, så kunne han også være farlig. Og så Igor Arrieta, som har været meget angrebsivrig her på det seneste, men jeg synes egentlig, han mangler det sidste, så derfor så har jeg ikke, ham ikke helt op på 4-5 stjerner.
Vi skal til 4 stjerner.
Der har jeg til gengæld hans holdkammerat Jan Christen, og jeg synes, det ser ud som om, der er lidt mere bund i, når han angriber. Men han angriber jo bare forkert, som Navarez sagde tidligere i løbet. Han skal lige lære at køre cykelløb. Hvis han lærer det på 17. etape, så tror jeg faktisk, han bliver en lille smule farlig. Markel Beloki forsøgte også at køre klassementen helt til i lørdags, så det ud som om, og der tror jeg ikke, han kører klassementen mere, så må ikke han også skal afsted. Og så Henrik Mars, som har set rigtig godt ud, men som jo mangler både lige det sidste og afslutningen af det der.
Her kommer Plesners Power Ranking til 17. etape. Vi skal til 5 stjerner.
Ja, den umiddelbare favorit, Jonathan Narváez, han skal afsted. Så kan det være, at der måske er nogen, der ikke synes, han skal afsted, og det er derfor, det måske først bliver afgjort, når det begynder at køre opad, fordi der kan Quickstep ikke holde ham tilbage, hvis de vil holde ham tilbage af taktiske grunde i forhold til pointtrøjen. Giulio Ciccone, som sagt, har forsøger, men mangler heldet og de rigtige kammerater. Og så Einar Rubio, synes jeg faktisk måske ser en lille smule bedre ud end Enric Mas hos Movistar.
Har du en joker?
Jeg har en joker, og det er Damiano Caruso, som jeg har kørt og virkelig passet på Eulalio i føretrøjen. Man så også på et tidspunkt, at Eulalio pegede på ham og ligesom indikerede, at det er altså hans skyld, at jeg stadigvæk har den lyserød, og han kører jo nærmest også og hælder vand over ham. Uden tis, tror jeg. Og har virkelig været den her mentor for sin unge holdkammerat. Nu ser det ud, som om de måske... I hvert fald, de har jo droppet den lyserøde føretrøje, eller ikke droppet den, men tabt den. Og måske skal Caruso have lov i sin sidste Giro at gå efter noget etappesejr i den sidste uge. Det kunne jeg godt unde ham i hvert fald.
Hvis du kunne unde dig selv at få et nyt fjernsyn eller andet fedt elektronik, så skal du hoppe ind på avis.power.dk, fordi Power har kæmpe udsalg lige nu med det, de kalder Crazy Days. Hvis du har set tv-reklamer her den seneste uges tid, så har du set, at de har en kanonpris på en vaskemaskine, der er kæmpe besparelser på en Lenovo laptop, og de har også den her populære iPhone 17e med stor rabat. Så hop ind på avis.power.dk og se alle de aktuelle tilbud og vilde besparelser. Det her var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Inden vi skal have fundet vinderen i quizzen, så skal vi omkring det her løb, der lider lidt af navneforvirring. 4 dage ved Dunkirk er nemlig på 5 dage. Og vi havde jo lidt trøjeforvirring sidst.
Det er rigtigt.
Så hvilken trøje har, eller hvilken farve har førertrøjen i Dunkirk?
Ja, yeah, which one is the blue jersey, som en kendt dansker på et tidspunkt sagde i UL-tagen. Den er jo faktisk lysrød, ligesom i Giroen. Og bjergetrøjen er så hvid, eller ikke hvid med røde prikker. Jo, den er hvid med røde prikker, ligesom i Tour de France. Og så er pointtrøjen sådan lidt fesenlysegrøn, turen jo er gået mere over i Skoda mørkegrøn af sponsorhensyn. Men det er jo heller ikke ASO, der står bag Tour de France. De har selvstændige arrangører, der hedder Quatre Jours Dunkerque Organisation.
Så fik vi det på plads, men altså sådan lidt en forvirring, lidt en blanding af løb her, altså en lyserød førertrøje, men trods alt en prikket bjergetrøje, så sådan lidt af hvert. Sidst vi var her, der havde Red Bulls Lawrence Pithy den lyserøde førertrøje efter 2 etapper. Var han så i stand til at holde fast i den her i de sidste 3 dage?
Ja, det må man sige. Han ender faktisk med at vinde både førertrøje og pointtrøje og ungdomstrøje, for at det ikke skal være løgn. Selvom norske, igen, sejrer til Norge, Rasmus Tiller snyder ham på den her mini Paris-Roubaix-etappe i fredags, hvor de kørte nogle omgange ud omkring Arnbergskoven. Så vandt Natnael Tesfatzion, som vi vel ikke har hørt fra et godt stykke tid. Han vinder lørdagens etape. Han kører for Movistar nu, hvilket jeg havde glemt. Og så må man sige, at søndag der blev det fuldbyrdet den her triumf for Red Bull bror Hans Krohe meget voldsomt med dobbelt triumf på etappen med Jordi Mørs, der vandt foran Danny van Poppel, og så Pithy, der tager 3 trøjer sammenlagt. Så man må sige, at de satte sig tungt på det løb.
Førertrøje, pointtrøje og ungdomstrøje til Pithy og Jordi Mørs, altså vinder af den sidste etape, og netop ham der, Jordi Mørs, som jo mange vil huske, eller ikke ret mange vidste, var i København, da Copenhagen Sprint blev kørt, men jo faktisk vandt premiereudgaven af Copenhagen Sprint. Han rygtes nu faktisk på vej til et danskerhold.
Ja, Het Laatste Nieuws i Belgien skriver, at han skifter til Little Trek efter den her sæson. Han er jo super god, både i klassikerne og hurtige sprinter. Men jeg har lidt svært ved at se ham få opfyldt, hvad han måtte have ambitioner på et hold, hvor der både er Mads P. og Jonathan Milan, som jo nærmest dækker alt det ind, som han også selv kan. Men man kan selvfølgelig sige, hvis de fordeler den med noget Giro-tur og Vuelta til de tre, og så ellers bare fyrer den fuldstændig af i klassikerne, så har de altså en god 3-trins-raket der. og kan måske lægge noget pres på nogle af de andre hold ved netop at have en hurtig mand. Det man jo så meget med Quickstep-holdet, dengang de var på deres højeste, var, at de havde jo altid Bonen, som var næsten altid den hurtigste i den gruppe, han blev sendt med. Og det vil sige, her har Little Trek altså også, uanset hvem de næsten sender med i en gruppe, der skal på forkant i forårsklassikerne, så har de måske nogen, der kan lægge pres på de andre hold, fordi at de så ligger til at vinde, hvis det er, at den her gruppe bliver farlig.
Og så kan vi lige vende Jonas Vingegaard igen, fordi han er iklædt lyserødt lige nu. Vi ved, at hans næste store opgave er Tour de France, og så har han faktisk yderligere et ambitiøst mål.
Ja, eller også så har landstræner Michael Mørkøv et meget ambitiøst mål på vegne af Jonas Vingegaard. Men Michael Mørkøv siger i hvert fald, at Jonas Vingegaard, han kommer til at dedikere sit efterår på at vinde VM, simpelthen. Jeg synes lidt, vi har hørt historien før, og så ved jeg sgu ikke, om han skal hjem og lave køkken i stedet for. Men nu må vi se, om endelig den her landsholdsambition og landsholdsforhåbninger, vi som cykelfans i hvert fald har. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at se ham i landsholdstrøje, og jeg tror også, at der er rigtig mange af hans landsholdskammerater, der vil næsten ofre sig Tim Rix-agtigt for at Jonas skulle gå hen og vinde et VM. Så det kunne godt blive lidt spændende, men lad os nu se.
Lad os nu se. Og apropos lad os nu se, så skal vi nu se, hvem der vinder dagens udgave af quizzen. Stillingen er Kim 11, Michael Aulard Andersen 11, Stefan 9. Og Stefan, som sagt, du fik et point i en absentia sidst, så Kim, du får serveretten. Og spørgsmålet i dag gik jo ud på det her med at have haft førertrøjen i alle tre Grand Tours. Kun 26 ryttere gennem tiden har opnået den ære. Jonas Vingegaard er seneste medlem i den her lille klub. Hvem var den seneste før Vingegaard, der præsterede det?
Ja, jeg er helt på herrens mark og bare bund, og hvad ved jeg. Men altså, jeg har to bud, og det ene er Mark Cavendish, og du kan simpelthen ikke være så fræk og lave det to uger i træk. Så jeg siger Alejandro Valverde.
Alejandro Valverde, ja. Det er dejligt. Det er godt bud. Stefan?
Jamen, jeg går lidt en anden vej. Jeg er ikke så meget anden vej. Og siger Simon Yates.
Er også et ganske fremragende bud. Hvis vi kigger på de 10 seneste, så er Mark Cavendish på.
Nå.
Det er Simon Yates ikke. Så Kim, du får lov til at bestemme, om vi lige skal have et skud med at være.
Så du vil så ikke nævne, om Alejandro Valverde overhovedet var i nærheden af noget som helst?
Han var ikke på top 10.
Nej, det var bare fordi, du nævnte kun Simon Yates og Cavendish. Så det viser jo noget om, hvor forkert jeg skød. Altså, jeg har ikke flere bud, men jeg vil godt give Stefan et bud mere.
Okay. Ej, så får I begge to bud. Så ja, vi skal have et bud mere. Nå. Godt. Jeg vil komme med... kom med et bud mere.
Nej, kom du bare med en lille ledetråd.
Nej. I får en ledetråd senere.
Wout van Aert
er også et godt bud.
Jamen, jeg går med Nibali.
Nibali er på top 10, det er Wout van Aert ikke. Eller de 10 seneste. Kim, hvis I får en ledetråd, så overgår serveretten til Stefan.
Nej, det går den jo ikke. Det er jo kæmpe uretfærdigt.
Du bestemmer nu, om vi skal have en ledetråd eller ej.
Nej, så skal vi da ikke. Det er da helt uretfærdigt. Hvorfor skulle
den overgå? Det er fedt spilleri, det der.
Hvorfor skulle den overgå? Ja, det er fedt. Det er aldrig sket før i quizzen. Aldrig sket før.
Det er fordi, nu får du muligheden for at sige, om I skal have et bud med at være, og samtidig så overgår serveren til Stefan. Så skal I have et bud med at være, så får I også en ledetråd.
Det synes jeg er fair.
Ja, men det skal vi ikke så.
Det skal I ikke. Okay. Det er svag pisseri, det der.
Det synes jeg da ikke.
Nå, fair nok. Okay, ledetråden, det er godt. Det er fint, der er ingen point til jer i dag, så. Ledetråden er, at jeg har nævnt ham i dag. Mm-hmm. Han er ikke med i Giro d'Italia. Det skulle han have været.
Carapaz.
Det er Richard Carapaz. Han er den seneste, der...
Det var ærgerligt, Kim, at du ikke...
Ja, det var ærgerligt. Han er også den seneste, der er kommet tre gange på podiet i Giroen, mener jeg.
Ja. Mm. Her var en lille variation af den quiz, jeg havde overvejet at give jer. Mm-hmm. Vingegaard den seneste, så følger de Karpas, Roglic, Froome og så en australier. Hvem er det?
Australier? Ja. Det er Matthews. Nej.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Simon Gerrans.
Han er næsten dansk kommentator også.
McEwen.
Rohan Dennis.
Dansk kommentator.
Ej, det er fordi, når der står D. Ritter, ikke? Rohan, hvordan er det? Der står Dennis R. Det sådan, der står R. Dennis, ikke? Rohan Dennis Ritter.
Okay.
Rohan Dennis var svaret på det. Nå, men der var ikke nogen point til jer. Jeg synes ellers, det var en oplagt quiz. Men I får mulighed for at score et point igen på torsdag, når vi er tilbage med Veluropa Podcast og kigger frem mod de sidste tre etaper i Giroen og Vingegaard og de andre rytter, sådan så småt kan begynde at skimte afslutningen i Rom. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet tirsdag går i dybden med, hvordan NFL-holdene har klaret sig gennem transfervinduet og draften. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på @Veluropa, og Stefan finder du alle steder på @StefanDjurhus, det samme gælder undertegnet på @NFElming. Husk at hoppe ind på YouTube, søg på Veluropa, abonner på kanalen, det bliver vi simpelthen så glade for. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer ingen Veluropa podcast, og tak til vores partnere, Bygma, Betano og Power. Støt dem, de støtter os. Arrivederci.